тәуелсіз елде, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін 1996 дүйсенбі астана уақыты кешкі сағат 7 микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Жаңаөзенде 3 полицейді тергеу басталды. Жаңаөзен оқиғасында қаза тапқандар саны ресми мәліметтер бойынша 16-ға жетті. Қазақстанның бірінші вице-премьері Өмірзақ Шүкеев Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының басшысы болып тағайындалды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Жаңаөзен оқиғасында қызмет бабына асыра пайдаланды деген күдікпен үш полиция қызметкеріне қатысты тергеу жүріп жатыр деп хабарланды. Жаңаөзен қаласының коменданты Аманжол Қабылов бүгін блогшылармен болған кездесуінде сондай-ақ полиция Жаңаөзендегі оқиғада қарусыз адамдарға қарсы қолданылғаны бейнеленген видеоны интернетке қойған адамды іздеп жатыр деп мәлімдеген. Бұл туралы бірқатар блогерлер хабарлап жатыр. Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің баспасөз қызметінің шақыруымен бір топ қазақстандық блогер Ақтау мен Жаңаөзенге барған болатын. Жаңаөзенде 16 желтоқсандағы оқиғада жарақат алған тағы бір адам қайтыс болды деп хабарлайды Жаңаөзен қаласының орталық ауруханасының бас дәрігерінің орынбасары Раушан Жаппарова Азаттық радиосына. Желтоқсанның 25-інде таңғы сағат 7-де 16 желтоқсандағы Жаңаөзендегі оқиғада жарақат алған 1967 жылы туған Оразбай Мәмбетназаров есімді азамат қайтыс болды. Ол ауруханаға 17 желтоқсан күні түсті. Еш жерде жұмыс істемейді дейді Раушан Жапарова Азаттық тілшісіне. Ол бұдан басқа ауруханада жараланған 11 адамның ем қабылдап жатқандығын да айтты. Ресми орындар Жаңаөзенде желтоқсанның 16 күнгі оқиғада және оның салдарынан 15 кісі қаза болғаны туралы мәлімдеген еді, ал бейресми мәліметтерге қарағанда құрбан болғандардың саны бұдан да көп. Бүгін Ақтаудағы ынтымақ алаңында ешкім жиналған жоқ деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Ақтауда жүрген Азаттық тілшісінің хабарлауына қарағанда орталық алаңда жиналып тұрған ешкім жоқ, полиция да көрінбейді. Ақтауда бұған дейін 1990-ның 16-сынан бастап орталық ынтымақ алаңында Жаңаөзендегі оқиғаларда мұнайшыларды қолдап ондағы биліктің әрекетін айыптаған адамдар күн сайын жиналып келген еді. Барлық наразылық акциялары бейбіт түрде өтті. Сонымен Жаңаөзендегі оқиғада қаза болғандардың саны 16-ға жетіп отыр. Жаңаөзендегі жағдайға қатысты наразылық білдіріп, шетпе станциясында темір жолды жапқан тұрғындармен қақтығыста полиция оқ атып, бір адам қаза болып, 12 адам жараланған еді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Руханият партиясының мүшесі және Болатхан Тайжан атындағы қордың президенті Мұхтар Тайжан Азаттық радиосына парламент сайлауына қатысудан бас тартып, Руханият партиясының қатарынан шығатыны туралы мәлімдеді. Мұхтар Тайжан Азаттық тілшісіне Жаңаөзендегі қарусыз адамдарға қарсы полицияның оқ атқанына наразылық танытып және Маңғыстау мұнайшыларымен ниеттестігін білдіріп, Руханият партиясынан шығу шешіміне келгенін айтты. Ол Руханият партиясының басшыларымен осы мәселеге орай келісімге келе алмағандығын да жеткізді. Жаңаөзенде оқ атқан полицияның әрекеттеріне наразылық көрсету барлық партиялар мен саясаткерлердің міндеті деген Мұхтар Тайжан Қазақстанда 7 күндік ұлттық қаралы күн жариялап, парламент сайлауын 6 айға кері шегіндіруді орынды деп санайтындығын айтады. Бұған дейін Жаңаөзен мен Шетпедегі оқиғаларды тергеу үшін құрылған құрамында Мұхтар Тайжан және басқа да оппозициялық саясаткерлер бар тәуелсіз қоғамдық комиссия Ақтауға барып, Жаңаөзенге жете алмай қайтқан еді. Ал соңғы сәтте түскен хабарға қарағанда Қазақстан бірінші вице-премьері Өмірзақ Шүкеев Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының басшысы болып тағайындалған. Бұған дейін оны президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаев басқарған еді.